habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha janaayana waa 23 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
idaacaddeenna fiidnimona waxaad ku maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dagaalo caawa fiidkii ka dhacay degmada afgooye kadib markii ay soo weerareen al-shabaab.
abaarato isaa iyo bar ee garanka cadaafka kaga bari xaggeena ayaa waxa uu dagaal uu ka bilowday dhinaca waqooyi ee magaalada bar kontarool ee cidamada dowladda ay ku leeyihiin oo loo yaqaano bulafolio. marka nin muddaha dagaalka waa uu socday sida caadada aheedna degmada afgooye beryahan dagaaladu aada ugu soo noqonayaan waxa weyaan waa haddii habeen ay tahay haddii galab ay tahay inta badan waa iska caadi aheyd.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaara howlgallada amisom.
dadka soomaaliyeed yacni waxay aaminsan yihiin amisom hadda ganacsi i joogtaa shaqo uma joogto, isla markaasna problemki loo keenay aysan diyaar u ahayn wax ka qabtaan. yacni moraalka dadka oo soomaaliyeed ay qabaan yacni ku wajahan ciidanka amisom runtii intaan anaga xogaalka u nahay maaha mid qurux badan maaha.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
ururka al-shabaab ayaa weerar xooggan ku soo qaaday magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose galabta. weerarkaasi ayaa waxaa sheegay in uu xigay la sheegay dagaalka folkafola oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab halkaasi ku dhex maray. weerarkan culus ayaa la sheegay in al-shabaab ay kaga soo qaadeen dhinaca galbeed magaaladaasi. dadka deegaanka ayaa v o a da u sheegay in weerarkaasi ay soo qaadeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo jijibiyey ciidamada dowladda, balse mar labaad ay haddana al-shabaab soo qaadeen weerarkaasi oo rogaal celis ahaa. ilaa iyo haatan ma caddo khasaaraha weerarkan. warar goordhoweetana soo gaarayna waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay dib isaga riixeen maleeshiyadii soo weeraray. waa weerarkii labaad ee al-shabaab ay bishan gudaheeda ku soo qaadaan magaaladaasi.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in uu la kulmo afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan islamarkaana uu qalinka ku duugo amarro fulineed oo kala duwan maanta oo Isniina. aqalka cad ilaa iyo haatan faahfaahin kama uusan bixinin nooca amarada fulineed ee madaxweynuhu u saxiixayo xilligii madaxweynaha uu ku jiray ololaha. waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ku jiray in uu ka laaban doono amaro badan oo uu horey u bixiyey Obama, islamarkaana uu dib u eegis ku samayn doono heshiiska loo yaqaana NAFTA ee ka dhexeeya dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico. Trump ayaa ballan qaaday inuu wadahadal cusub dib ula furi doono dalalkaasi.
dowladda Suuriya iyo mucaaradka ayaa maanta oo Isniina waxaa wafuudka kala socota ay isugu yimaadeen Kazakhstan, halkaasi oo wadahadalo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada ay ka furmeen. wadaxaajoodkan Kazakhstan ayaa waxaa garwadeen ka ah wadamada Ruushka iyo Turkiga, waxaana mucaaradka warar laga helaya ay sheegayaan inaysan si toosa iyaga ugu jirin wadaxaajoodka balse loo matalayo. dib u heshiisintan ka socoto magaalada Astana ayaa waxaa la filayaa in diiradda lagu saaro xabad joojin weyn oo ka hirgasha guud ahaan badalka Suuriya. waxaa wadahadaladan ay yihiin kuwo goobjoog oo ay u yihiin wadamada Ruushka, Iiraan iyo Turkiya, kuwaasi oo soo waday wadaxaajoodyadan tan iyo bishii Diseembar. waa wadahadallo horey laysugu dayey in laysugu keenay dhinacyada oo ay wadeen Mareykanka iyo qaramada midoobay, balse si degdeg ay u burbureen iyadoo labada dhinac ay dagaalameen, islamarkaasina qoloba dhinaca kale ay ku eedeysay inay dagaalka bilaabeen. waxaa jirta in xabad joojin iyo wadahadallo labada dhinac ay sameeyeen xoogaa horumara muddooyinkii ugu dambeeyey.
askar ka socota guud ahaan xogaga milatariga ee gobolka ayaa maalintii axadda u dhaqaaqay caasimada dalka Gambia ee Banjul, halkaasoo ay سلاان كاقا قدومينا قوتو ورياقصان إماتن كودا ساعدة كدي مركيو هقامية حلقا أتكادا إيا حيي جامي وكا عرري دالكا حوغا قبليتكا يالا فيلا ياه إن أي وددا أبان يان مدحوينها عصبي لدورتي إدي بغوصو نقونا يا دالكا آدم بارو كاسو غور هوري gabaad ahaan u tagay wadanka ay dariska yihiin ee Senegal markii Jaame uu diiday inuu xilka ka dago baaro ayaa xilka loo dhaariyay maalintii Khamiista xaflad ka dhacday caasimadda Senegal ee Dakar ma jirin wax waqti muayim ah oo lagu dhawaaqay maalintii Axad ee shalay kaas oo ku saabsan soo noqoshada baaro laakiin afayeen oo hadlay ayaa u sheegay wariyasha in dib u soo noqon inuu dib u soo noqon doono sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalkana ah
habeen wanaagsan idilkiin badhagaystayaal waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee aad VOA da oo wararkaasi idin kaga imaareen ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa goor dhaweeyay ku guuleystay inay dib u riixaan al shabaab oo weerar xoogan ku soo qaaday magaalada Afgooye ee Shabeelaha Hoose al shabaab ayaa la sheegay inay weerarkaasi ka soo qaadeen dhinaca Koonfureed ee magaalada ilaa iyo hadda macda qasaaraha Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba mid ka mid ah dadweynaha degmadaasi ka wareysatay sida ay wax u dhaceen
abaarato isaa iyo bar ee garamto aad afrika ka dhacay xageena ayaa waxa uu dagaal uu ka bilowday dhinaca waqooyi ee magaalada bar kontrol ee dowladda ay ku leeyihiin oo loo yaqaan Buulafalyo marka nin muddo dagaalka uu socday sida aad ahayn degmada afgooye bari aan dagaaladu aad ugu soo noqonayaan waxa weeye waa hadii habeen ay tahay hadii galab ay tahay inta badan waxa iska caadi ahayd abaarato saacad kadib dagaalkii uu istaagay waxa hadda khasaare iyo waxa hadda saas ugu aan maranayn mar aan laakiin dagaalkii uu istaagay hadda aaladan hadda iska caadi ahayd
marka dagaalka yaa soo qaaday u dhaxay
dagaalka waxa soo qaaday xarakada shabaab waxaana ku soo qaaday ciidamada dawladda oo barkontrol meesha ay ku lahayd
marka khasaare ma jiraa dad rayida soo gaaray dad gaar ahaan dadka magaalada ku dhaqan iyo labada dhinac ee dagaalamayba
dadka magaalada ha abadaha weestada magaalada saameyn aad u weyn ku lahaayeen marka khasaare dhaawac iyo dhimasho oo dad rayid ah magaalada way jiraan hadda ciidanka hadda iskadi maqlaay oo inuu dhaawacmay ayaga xaggoodana wax war ah oo aan laga soo gaaray hadda malaha
dadka rayidka ama la ogyahay tirada dhaawac iyo dhimashada
maya magaalada waxaa waaye wareer badan jiray marka dagaalku bilowday waa la kala orday dadka oo dhahay gacado baabuurkii dadkii heta eeyihii heta dameeradii wax walba waa la ordaya magaalada kale waa la kala ordaya marka abaduhuna dadku waxay ugu tageen xaafadooda ay ugu tageen marka wax cayiman oo hadda xaafad hebel iyo intaas sida qurmada intaas ku dhacmi jiray laakiin shakhsiyaad sida la isku yaqaano shakhsiyaad la yaqaano waan aqaano hadda oo warar la isoo gaaray oo inay ku dhaawacmeen ama ay dhinteen waa maqlay waan aqoonin kale inay jiraan waa iska macquul ayuuna marka waa ayuuna intaas number ana hadda wax dhimay shaqo baa intaas u dhahay inay ka badiyeen macquul ah tan xabadaha dhinaca shaqo ay dhacay ka soo dhacayeen tanka magaalada xabadaha ay soo dhacayeen xilli waxay ahayd adiga 10 ka saaxiib dadku ay kala hooyeen ahayd sida meesha dayax uu ka dhacay waxay u dhawdahay suuqa weyn ee dadku aad u adeegtaan haddii ay suuqa xoolaha ama suuqa kale qudarta suuqa dharka ee dharka marka ma waa taasi xaaladdu ahayd marka ma la yaqaan marka inta dhimitaan dhacdo la yaqaan walaka dhowr baa dadku
marka hadda magaalada waa sidee ciidanka weerarka soo qaada saxagee aadeen
magaalada dadkeedu waa u degan yahay xaaladdan okay waaye hadda problem ma lahan ciidamadii kuwii dibbaynta joogay ciidamada kale dowladda u gurmaday gurmad badan ay gaaray oo dowladda ah markay kuwii kale gurmadka markay maqleen nabiga gurteen kama soga magaalada kale ay waa ku hareeraysan yihiin magaalada ku hareeraysan yihiin annaga afgooye adaana dhinacaasan wax ciidan ah iyo naga jira malaha difaac ayna kan ku aan garabta lasoo weeraray waa ciidamada difaac waa magaalada geeska fadhi wax naga sii dambeeya ciidan dowladeed malaha wixii ka sii dambeeya shabaab leh marka haddii bidda u gurteen ayuu meeshoodii iska joogaan ayuu walba soo fuliyay ilmo isku muuqdaan meel dheer isku jiraan xilli kasta iyo waqti kasta naga iska filmeen aniga
marka maadaama marar badan ay soo noqotay weeraradan al shabaab ay degmada afgooye ku soo qaadayso dadka deegaanka saameyn intee la ay ku yeelatay
dadka deegaanka saameyn iyo hadda waxay dadku waxay bilaabeen afgooye inay ka qaxaanato afgooye in laga guurayo saameyn iyo taas waxa in afgooye laga guurayo eelasha ilaa la fooray ilaa dhulka dhexdaas taas loo soo geeyay marka dadku saameyn had iyo neef leh sababtoo ah ayaal mar galab uu dhacay wuxuu dhacay hadda jinniyaha noogu dambeeyay dadku ma fogeeyo mad ee jinniyaha noogu dambeeyay oo sidee bisaa habeen nin dayar ka socday haddana waa garab marka
mid ka mid ah wuxuu ahaa kaasi dadweynaha magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose oo israsaaseen ay dhex martay ururka Al-Shabaab raka tirsan iyo dowladda ciidamadeeda halkaasi Falastiin. Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay inay bilaabayaan olole ay ku wacyigelinayaan dadweynaha Soomaalida, gaar ahaan sida ay u shaqeeyaan ciidamadooda iyo xeerarka howlgalkooda si ay u yareeyaan khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka. Waxaa arrintani ka dambeysay markii toddobaadkii hore ay 4 qof ku dhinteen, 14 kalena ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo ku lug lahaa mid ka mid ah gaadiidka ciidamada AMISOM. Hase yeeshee, dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ayaa sheegay in aysan jirin cid AMISOM kula xisaabtamaysa dhimashada dadka rayidka ah ee naftooda ku weynaya gacantooda. Warbixinta waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Maalintii Axad ee toddobaadkii hore, baabuur bas ah oo ay ka buuxaan dad rayida waxaa xagga dambe kaga dhacay baabuur weyn oo ka mid ah kuwa AMISOM. Baskaasi waa uu is wareejiyey, waxaana uu mar kale ku dhacay baabuur kale oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM. Maamulka AMISOM waxay ku doodeen in baabuurkaasi uu dhaafay mid ka mid ah baabuurtooda, kadibna si lama filaan ah u dhex galay laba baabuur oo ay leeyihiin. Halkaasi waxaa ku dhintay 4 qof, waxaana ku dhaawacmay 14 qof oo kale. AMISOM waxay ballan qaaday inay baaraysay shilkaasi. Bishii hore 18-keedii ciidamada AMISOM waxay gantaal la heleen baabuur bas ah oo siday dad rayid ah iyo khudaar, kadib markii uu soo abaaray bar control oo saacada ka hor ay dhigeen ciidamada AMISOM duuleedka magaalada Qoryooley. Waxaa isla goobtaasi ku dhintay 6 qof oo ay ku jirto qof haweeney ah. AMISOM waxay sheegtay inay weli baarayso dhacdadaasi. Bishii ka sii horreysayna, mid ka mid ah baabuurta militariga ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay inuu dul maray guri ku yaala deegaanka Wabxo ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay ku nafwaayeen haweeney uur leh iyo qof caruur ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. Dhacdooyinkaasi waxay ka mid yihiin kuwa isa soo taraya oo ay ku lug leeyihiin ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka rayidka ah iyo khubarada kaleba waxay sheegeen in ciidamada AMISOM aan lagula xisaabtamin dilalkan ay geystaan. Diini Maxamed Diini waa guddoomiyaha dalada ururada bulshada Soomaalida, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho.
Arrin aad u murugala waaye. Markii aan la xariirnay taliska AMISOM iyo markii aan la xariifnay xafiiska u qaabilsan human rightska AMISOM iyo markii aan la xariifnay wasaaradaha loo shaqeeya AMISOM intaba, waxyaabaha dhiban si darada oo dhacay waxaa kamid ah dadkaasi sababta horta dadka loo dilay ama shilalkaasi AMISOM u geysteen cid micnaha ay accountable u yihiin lama arko. Yacni international lawga accountable uma aha, EU lawga accountable uma aha, Somali loona accountable ma aha.
Diini waxa uu sheegay in xataa wax magdhow aan laga siinin ehelada dhibanayaasha shilalkan. Waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay inaysan xataa degsanayn hanaan magdhow lagu siiyo dadkaasi. AMISOM waxay qiratay dhacdooyinka qaarkood, kuwo kalena waxay sheegtay inuu baaritaan ku socdo. Joseph Kibet waa afayeenka ciidamada AMISOM.
Each incident usually is different because like for this one of Afkoye, that one of Afkoye was a traffic accident. Now, the one of Koryole was different because in that incident we had been having attacks by Al-Shabaab
waxa uu yiri shil kasta waa uu ka duwan yahay kan kale. Kan Afgooye waxa uu ahaa ayuuri shil, kan Qoryooleyse waa ka duwan yahay. Waxaa jirtay ayuuri in Al-Shabaab ay weerar nagu soo qaadaysay deegaanka Qoryoole agagaarkeeda. Waxaa dhacday ayuuri tusaale ahaan in bishii Oktoobar ay nagu soo dhaceen ilaa 92 duqeymood. Ciidankeena iyo ciidamada deegaankuna waxay isla garteen ayuuri in dhaqdhaqaaqa habeenkii ah la joojiyey wixii ka dambeeyay toddobada fiidnimo, gaar ahaan baabuurta. Waxa uu yiri muddo bil ah wax duqeyna naguma soo dhicin, sababtoo ah ayuuri Al-Shabaab waxay ka faa'iidaysanayeen dhaqdhaqaaqa habeenkii. Waxaa haddaba dhacday ayuuri habeenkaasi 18-kii Diseembar inaan helay warbixin sheegaysa in Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaq ka wadaan deegaanka. Ciidankeenna waxay ogaadeen ayuuri in dadweynaha lagu wargeliyay inaysan habeenkii dhaqdhaqaaqin. Waxay bar kontrool ka sameeyeen ayuuri goob lagu ogaa inay Al-Shabaab ku firfircoon yihiin. Abaarihii 11-kii habeennimo ayaa laba baabuur soo abaartay ayuuri bartii kontrool, waxayna isku dayeen markii arkeen inay joojiyaan dibna u laabtaan. Ciidamadu markii arkeen baabuurta sidaasi u dhaqmaysa ayay rasaas ku fureen ayuuri. Mid ka midana waa uu baxsaday, kii kalena waxaa haleeshay rasaastii. maalintii dambe ayaan ogaanay ayuu yidhi inuu baabuurkaasi siday khudaar. Waxaanu samaynay baaritaan, goob joogayaal iyo dadweynihii deegaankana macluumaad ayayna siiyeen. Waxa uu ii sheegay afhayeenka AMISOM inay dhiseen unug baaritaan ku sameeya shilalkan oo kale. Hase yeeshee waxa uu qirtay in xilligan aysan haysanin dhaqaale ay ku bixiyaan magdhowga dadka dhibaatadu soo gaadhay, balse codsi arrintaas ku saabsan ay u gudbiyeen beesha caalamka. Gobolka ugu badan ee dilalkan ay ka dhacaan waa Shabeellada Hoose. Ibraahim Aadan Cali Najax waa guddoomiyaha gobolkaasi.
Mararka qaar shilalka dhaca waa qaar habeen bay dhacaan oo hab waxay ku dhacaan oo miinooyin iyo waxyaabo noocaas oo kale inta baabuurta AMISOM lala beegsada, kadibna sidaas ayuu shilka ku yimaadaa. Laakiin midkan waa hadda midkiina ugu horreeyay oo dhacdo noocan oo kale hadda gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacdo, baabuur weyn oo baabuur shacaba inuu jiiro. Tan ayaa noogu horreysa. Already AMISOM annaga si baan wax iskula garanay in bulshadii maadaama wixii AMISOM ay u arkaysay inay adow yihiin ay shacab noqdeen markii dhibku dhacay, kadib ayagana ay xaqiiq u noqotay in dadkii la xaal mariyo.
Waa gartay, laakiin markaad hoos isku wareysataan waad ma garowsan yihiin, idinkuna ma garowsantihiin arintani inay dhaawacayso howlgalka AMISOM? Hadday kalsoonidii lagu qabay iska dhaaf kalsoonida AMISOM keliya tii dowladda inay dhaawacayso, sababtoo madaxa dowladda ayay ku joogaan AMISOM.
Runtii waa wax niijab keenaya markii qof shacaba oo adiga ehel ku ahaa oo shalay kula shaqaynayay si kama ah dhib usoo gaaro. Marka ayaduna waa ayaga laftirkooda AMISOM ta ayaa qaba fikirkaas, oo runtii way ka danqanayaan. Waa markaad adiga la kulantid, habkay kula hadlayaan iyo habka ay dareenkooda u muujinayaan waa hab oo aada ay ugu xun yihiin. Haddana insha allah waxaan ka shaqaynaynaa qorsho AMISOM ha ahaadaan ama kuwa kale Soomaaliyeed oo darawalada ha noqdaan loogu wacyigelinayo in hab mas-uuliyad ay muujiyaan markay wadooyinka ay baabuurta ay ku wadaan iyo markay gaar ahaan bulshada meelaha ay u badan tahay ay marayaan inay mas-uuliyad muujiyaan. Marka taasna waa isla soo garan.
Diini Maxamed Diini waxa uu ku dooday in ilaalinta dadka rayidka ah aysan ahayn hadafka ciidamada AMISOM.
Dadka Soomaaliyeed yacni waxay aaminsan yihiin AMISOM hadda ganacsii u joogta ay shaqo uma joogto, isla markaasna problemkii loo keenay aysan diyaar u ahayn inay wax ka qabtaan. Yacni moraalka dadka oo Soomaaliyeed ay qabaan yacni ku wajahan ciidanka AMISOM runtii intaan anaga xogaalka u nahay maaha mid qurux badan maaha.
Balse afhayeenka AMISOM Joseph Kibet waxa uu sheegay in AMISOM ay dareensan tahay geerida soo gaadha dadka rayidka ah ayna bilaabeen dadaal ay ku yareynayaan khasaaraha naf iyo maal ee gaadha rayidka. Waxa uu yidhi dhacdooyinkani ma aha kuwo aan si ula kac ah u bartilmaameedsanayno dadka. Waxa uu yidhi aad bayn uga shaqaynaynaa inaynaan waayin kalsoonida shacabka, aad baana uga shaqaynaynaa wadajirka. Waxaa wax wanaagsan ah, ayuu yidhi, inaan wax badan la shaqayno hay-adaha amniga ee Soomaalida. Waxaana ka shaqaynaa, ayuu yidhi, inaan helno taageerada oo ay ku jirto tan wada shaqaynta shacabka. Dabcan waa laga walaacayaa, ayuu yidhi, inay dhimashadu sii socoto wayna ka caraysiinaysaa dadweynaha rayidka ah. Laakiin aad baan uga shaqaynaynaa, ayuu yidhi, inaan shilalkan ka hortagno kana baaqsanno, dadkuna ogaadaan mowqifkeenna, ayna gacan naga siiyaan inaan waajibaadkeenna gudanno, isla markaana aan isu diyaarino inaan dalka ka baxno sida ugu dhaqsaha badan ee duruuftu saamaxayso.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyay warbixintaasi ku saabsanayd howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta Soomaaliya AMISOM oo sheegay inay bilaabayaan olole ay ku wacyigelinayaan dadweynaha Soomaalida gaar ahaan sida ay u shaqeeyaan, iyadoo dhinaca kalena dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ay sheegeen inaysan jirin cid AMISOM kula xisaabtamaysa khasaaraha ay gaarsiiyaan dadka rayidka ah. Haaruun Macruuf ayaa sidoo kale warbixintaasi soo jeedinay.
Magaalada Galdogob ee gobolka Mudug ee Puntland waxaa dhawaantan ka dhacay fal kufsi ah oo loo geystay laba gabdhood, kuwaas oo mid ka mid ah raahdey laga duubay cajalad muuqaal oo la soo dhigay baraha xiriirka bulshada internetka. Kadib markii dadka deegaanka arintaasi ay ogaadeen, waxaa guddi isugu jira culimo, aqoonyahanno iyo odayaal dhaqan ay u saareen arintaasi inay ka xalkeenaan. waxaa sidoo kale siyaabo kala duwan dhacdadaasi kufsiga uga hadlay dhowr ka mid a culimada soomaaliyeed meelo kala duwan. Waxaa haddaba v o e da ay wareysi la yeelatay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidul daarulhijra ee magaalada minneapolis si loo helo macluumaad dheeriya oo ku saabsan xeerarka islaamka ee la xiriira kiiskan. khadka telefoonka ee minneapolis ayuuna iigu waramay xukunkan shareecada islaamka kufsiga waxa ay ka qabto markuu noocan yahay.
asalaamu calaykum waraxmatullah. walaal, marka hore zahra, adiga biyada aad baad u mahadsan tihiin. shareecada islaamku marka la fiiriyo kufsi walaalay waxaa dhici karta inay maxaajira shareecadu waa wax bini aadamku fasiro, marka tafsiirka bini aadamku wuu kala duwanaanaya. marka la fiiriyo shareecadu waxa weeye bi-a walba ama bulsho walba qaabka ay joogtay qaabkay wax u fasirta ayaa laga yaabaa in lagu saleeyo. waxaanse doonayaa marka aan ka hadlayno kufsi inaan xagga kale u dhigno oon dhahno waxani waa kareem iyo dembi la galay. dembiga marka la galana waxay u baahan tahay si loo xaqiijiyo xataa oo xukun cadaalada loo soo saaro cidaha dadka u xil saaran dembiga baaridiisa inay galaan, oo marka hore waa in dembiga loo xil saaro dad ku takhasusay dembi baaridda, kadib waa inay dhakhaatiir kiiska soo galaan kufsiga ah oo gabadhan jirkeeda dhaawaca soo gaaray laga soo bilaabo timaha ilaa lugaha xubin walba ilaa cidyaha xubin walba la ogaado dhaawaca soo gaaray, kadib waa inay haddana soo galaan dad kale oo dhakhaatiir oo ku takhasusay cilmu nafsiga iyo amraadaas oo gabadhan dareenkeedii waxa soo gaaray ay fiiriyaan. kadib waa inay yimaadaan dad barta culumta arrimaha bulshada oo fiiriya dhaawacan iyo dhibkan iyo weliba arrintii lagu faafiyey muxuu ahaa miidiyaha iyo baraha internetka dhaawaca ay u geysatay bulshada lafteeda in la fiiriyo. intaa marka laisu wada geeyo ayaa la rabaa in kiiskii la horgeeya qaadi iyo maxkamad, kadibna qaadi iyo maxkamadu inuu kiiskii fiiriyo, kadibna uu yidhaahdo kiiskanu markaan cuskanay qodobka noocaas oo shareecada waafaqsan ciqaabkiisu waa noocan iyo waa noocan. shareecada islaamkuna walaalay waa sidaa. marka kiisaskan oo kale waxaan doonayna in sidaas la yeelo.
waa gartay. culimada qaar ka mida durbaba waxa ay sheegeen xukun ka yaala qof haddii la kufsado dumara oo gabara saasoo kaleeto in maaragtay qoladii kufsata sida wiilashaan oo kaleeto gacmo isdhaafa la gooyo ama la salbiyo oo derbi meel lagu dhejiyo oo maaragtay marka shareecada islaamka si kooban qofkii kufsi geysta fala maxay ka qabtaa haddaan si kale ku weydiyo?
walaalay waa anigii sheegay oo shareecada islaamku fiiri bini aadam baa tijumay aayadda qur-aanka ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay muxuu ahaa kuwa samaynaya xarbiga ama dagaalka dhulka ilaahay saxaadinaya nabadgelyada la dagaalamaya ummadda ummadnimadeeda burburinaya kuwa ayagaa ciqaabkooda waxaa la tilmaamay tusaale ahaan inuu yahay in la salbiyo oo la dilo oo ciqaabkooda wuxuu noqon karaa oo kale in lugiga gacan sidaafa laga gooyo. inkastoo tafsiirka lugiga gacan sidaafa laga gooyo micnaheedu maxaa laga wadaa lasku khilaafsan yahay waxa kaloo soo baxaysa in dhulka laga masaafuriyo laga eriyo marka u fiirso aad waxay isticmaashay oo micnaheedu yahay ama ciqaab kanaa suuragala ama kanaa suuragala ama kanaa suuragala. sidaa darteedba waxaan rabnaa arrinta markuu ciqaab noocanihi imanayo shareecada bini aadam baa turjumay in dib loogu soo celiyo bini aadamka turjumay oo ka mid yihiin xeerarkii lagu heshiiyey dadkii arrintan aqoonta u lahaa qadihii iyo dadkii muxuu ahaa qudaada ahaa. laakiin aniga oo sheekhi haddaan fatwo iska sameeyo fatwadayda iyo xukun marka la ridayo dembi ku salaysan way kala duwan tahay. ani marka waxaan doonayaa kiiskan culimadu inay bulshada qayb ka mida noqdaan oo kiiskan loo daayo dadka ku takhasusay mushkilada noocan oo kaleeta oo ay ka mid tahay hay-adaha dembi baarid, dhakhaatiirta, iyo qadaha iyo xukunka xorta ee madaxa bannaan. waxaan doonaynaa gabadhu inay cadaalad hesho, wiilashuna inay cadaalad helaan labaduba. yacni cadaaladuna saa ugtahay zaaray dadka kama wada qusliso, waxaa leeyahay gari laba qof kama qusliso. waxaa dhici karta kiiska sida ugu muuqata cadaalad haddii loo qaado inay reerkii iyo gabadhu raalli ku noqon waayaan, xagga kale wiilkii iyo dadkooda inay raalli ku noqon waayaan. sidaa darteed cadaaladu waxa weeye wax labada qofba ka baxsan oo labada qof cid u dhaxaysa oo qaanuunka taqaana oo qaanuunka ixtiraamaysa oo qaanuunka tixgelinaysa oo diintii habdhaqankii ummadda taqaana inay qadaa iyo go-aanka qaadato.
waa gartay. hadda falkan kufsiga goldogob ka dhacay waxaa geystay lix dhallinyaro ah waa qof wax ka badan dabcan inta falka geysatay. haddii dhinaca kale la fiiriyana haddii aysa guursan iyada laftirkeeda shareecada islaamku maxay ka qabtaa qofkii kufsi geysta ama saasoo kale koox kufsi geysato dhallinyaraa?
shareecada islaamku waxay cabirtay aada qur-aanka ilaahay uu leeyahay azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxida minhuma mi-ata jalda, oo micnaheedu yahay qofkii zinaysta ee rag iyo dumara qofkaas boqol ulood ha lagu dhufto. shareecada islaamku marka si qeexan kitaabka qur-aanka uma kala qeexin qofkaa zinaystay hadduusan guursanin iyo hadduu guursado. axaadiis baa jirta laga yaabo in mura la gelinaya axaadiistaasu ma asaxday xaalkeedu noocuu yahay qofka ma la rajminin mise lama rajminin waa dood kaleeto oo muran fara badan keeni karta. laakiin marka lasoo koobo waxa weeye waxaa hadhow lagu murmayaa haddana muxuu aha zahray zina maxaa la yidhaahdaa zina maxaa noqon kara ayaa hadhow haddana lagu murmayaa. sidaa darteed baan waxaan doonayaa mar walba nusuusta qur-aaniga iyo xadiiska laftooda in la taqniiniyo oo la qaanuuneeyo oo dib loogu celiyo dad khubaro ah. culimadu dadka khubarada inay qayb ka noqdaan baa suuragal ah, laakiin in dib loogu celiyo maadada oo la yidhaahdo qaanuunkan oo ku qotoma sharcada islaamka ayaan ku fulinay qofkan sidaasoo kale, laakiin inaysan noqono sharcada islaamku walaalay. sacuudigu wuxuu leeyahay sharcan dabaqayna qaabba u dabaqa. waxaa dhici karta iraan inay leeyihin iraaniyu sharcan dabaqayna qaabba u dabaqaan. waxaa dhici karta malaysia pakistan inay sharcan dabaqayna qaabba u dabaqaan. waxaa dhici karta turkiya masaarida sharcan dabaqayna qaabba u dabaqaan. sidaa darteed shareecada lafteeda tafsiirkeeda way kala duwanaanaya, bini aadamku qaab u fahmay way kala duwanaanaysaa. waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed ee dadkeeda waxgaradka ee aqoon-yahanka culimadu ka mid tahay oo baarlamaanaadka ay dadka la doortay ay ka mid yihiin inay bulshada u taqniiniyaan ay u dejiyaan dastuur iyo qaanuun, qaanuunkaasoo shareecada waafaqaya oo bulshada diinteedii habdhaqankeeda ilaalinaya. laakiin shareecadu ma aha wax anigu saan rabo aan ka yeelayo ama qof kale oo isna wadaagi suu rabo uu ka yeelayo ma aha. marka shareecadu waa maado u baahan in la taqniiniyo, la soo dejiyo. muxuu ahaa hadhow la yidhaahdo maadada iyada oo waadixa sidaa iyo sidaasaan leenahay waxayna ku qotontaa shareecada islaamka.
Sheikh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka Masjidul Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, ayuuna ahaa kaasi khadka telefoonka ayuun goor dhow igu waramay.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrban. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrban. barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari kenya ayaa sheegaya in xalay weerar lagu qaaday bangi ku yaala magaalada mandheere, halkaas oo lagu dilay hal qof oo lagu sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidamada kaydka ee dalka kenya oo bangigaasi ilaala ka ahaa. wariyaheenna gobolkaasi maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
xoogan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa xalayto weerar ku soo qaaday siqdi dhexe hoteel ku yaala bartamaha magaalada mandheera, kadibna halkaasi waxay ku dileen mid ka tirsan ciidamada kaydka ee booliiska ee dalkani kenya oo waardi halkaasi kaga jiray. madax laamaha ammaanka ee countiga mandheera Fred Shishia ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga dalkani kenya ay ka difaaceen weerar culus ay doonayeen inay gudaha u soo galaan bangiga Equity Bank oo olog la ahaa hoteelka dabladaasi weerareen. Sisishiaya waxa uu sheegay in laamaha amniga iminkay ku daba jireen sababta keentay in halkaasay ciidamadaasi usoo weeraraan. tani ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda dalkani kenya ay bandow ku soo rogtay deegaanka mandheera, sidoo kalena isbedelo lagu sameeyey laamaha amniga guud ahaan gobolkan waqooyiga bari ee dalka kenya. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan weli v o a washington. qaybaha dambe waxa aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii caawo kale aad maqli jirteen ee qurba joogta, iyo sidoo kale xarun cusub oo soomaalida ka caawinaysa daryeelka caafimaadka dhimirka oo laga furay magaalada Columbus ee gobolka Ohio, balse waxaasoo dhan mar kale aan qodobadii wararkayga ugu waaweynaa idin maqashino. ururka Al-Shabaab ayaa weerar xooggan ku qaaday magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Galabta. weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu xigay dagaalka Folkafola oo ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab halkaasi ku dhex maray. weerarkan culus ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay kaga soo qaadeen dhinaca galbeed magaalada. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in weerarkan ay soo qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab, kaasi oo ay jabiyeen ciidamada dawladda, balse mar labaad ay haddana Al-Shabaab soo qaadeen weerarkaasi oo rogaal celis ah. Ilaa iyo haatan, macadda qasaaraha weerarkaasi ka dhashay goor dhowna warnaga soo gaaray waxay sheegeen in ciidamada dawladda iska riixeen sida la sheegay ururka Al-Shabaab raggii ka tirsanaa ay soo weeraray. Waa markii labaad ee Al-Shabaab ay bishaan gudaheeda weerar ku soo qaaday magaaladaasi.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in uu la kulmo afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan islamarkaana uu qalinka ku duugo amarro fulineed oo kala duwan maanta oo Isniina. Aqalka cad ilaa iyo haatan faahfaahin kama bixinin nooca amarrada fulineed ee madaxweynuhu saxiixayo xilligii uu madaxweynuhu ku jiray ololaha. Waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ku jiray in uu ka laaban doono amarro badan oo uu horey u bixiyey Obama, islamarkaana uu dib u eegis ku samayn doono heshiiska nafta ee ka dhexeeya dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico.
Dowladda Suuriya iyo mucaaradkeeda ayaa maanta oo Isniin ah waxaa wufuudka kala socota ay isugu yimaadeen Kazakhstan wadahadallo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada Suuriya. Wadahadalladan ayaa waxaa garwadeen ka ah wadamada Ruushka iyo Turkiga, waxaana mucaaradka warar laga helay ay sheegayaan in si toosa iyaga aysan wadahadalladaasi u joogin, balse matalayaal iyaga ka socda ay goob joog u yihiin. Dib u heshiisiintan ayaa ka socota magaalada Astana, waxaana la filayaa in diirada lagu saaro xabad joojin weyn oo laga hirgeliyo guud ahaan badalka Suuriya. Waxaa wada hadalladan ay yihiin kuwa ay goobjoog u yihiin wadamada Ruushka, Iran iyo Turkiga, kuwaasoo soo waday wada xaajoodka tan iyo bishii December ee sanadkii tagay.
Si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 23-ka bisha January sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya Caashe Ibraahim iyo Sahra Cabdiaxmed. Waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
Wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in abaaraha ba'an ee ka jira gobollada Soomaaliya ay khatar ugu jiraan dad ku dhow 3 milyan oo qof, guud ahaan ay saameysay 5 milyan oo ruux, iyadoo qaramada midoobayna ay dhawaan ka digtay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay dalka gelin karto xaalad macluul haddii aan si degdeg ah wax looga qaban. Haddaba dadaalada socda ma gaarsiisan yahay mid dhibaatada taagan wax looga qaban karo. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Professor Maxamed Xasan Doob, gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Joobka ee magaalada Muqdisho, iyo Abwaan Cabdullaahi Cusmaan Guure, afhayeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed Xasan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seynab adiga iyo bahda VOA-da wa salaamaya. Runtii Ilaahay baa naga dulqaadi kara abaaruhu, laakiin abaar runtii run ahaa ayaa jirta. Dowladduna dee hadda dadaalay samaynaysaa, shacabkuna hadday noqolaheeday dadka diyaasporaha Soomaaliyeed ee dibadda jira, hadday noqolahaayeen maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka ah, way intuba waxay ku baaqeen dadaallo loogu gurmanayo maxaan ku irahdaa dadka walaalaha ee abaartu waxyeelaysay. International community-na sidoo kale iyaguna lacag aad u fara badan ayay ku yaboheen. Waxaan isleeyahay haddii waxaas la wada saadaalinayo ay run noqdaan, sidii loo ballan qaadana loo helo maamul hufan oo wanaagsana ay helaan, waa isleeyahay wax badan baa laga qaban karaa abaara.
Aad baa u mahadsan tahay Professor Maxamed Xasan Doob. Waan kugu soo laaban doonaa Abwaan Cabdullaahi Cusmaan Guure, waad ka qayb gashay dhowaan shirarkii dhibaatooyinka abaaraha iyo doorka warbaahinta looga hadlayay ee Muqdisho ka dhacay. Dadaalka hadda socda ma gaarsiisan yahay mid dhibaatada jirta wax looga qaban karo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seynab adiga iyo Professor Kubo, waa mahadsantihiin iyo dhammaan bahda VOA. Waxaan isleeyahay dadaalka hadda socda sidii la rabay inuusan ahayn, weliba wuxuu u badan yahay hadal aan ficil lahayn. Marka waxaa la dhihi karaa waa qowda maqashay waxnaha u qaban. Anigu waxaan ka mid ahay dadka abaartii 1974 ay badbaadisay, Ilaahay ayaa badbaado leh ay u gurmatay dowladdii xilligaa jirtay.
waxa la dhigi jiray berigaas oo hadii aan la kuroon la xafisi jiray heesa ay caruurti berigaas la badbaadiyay qaadi jiray waxa kamid ah dadkan iyaga xatiire xaalufee abaaruhu ay xagalka daacsheen dhoonigooda kiixada xasda ee waxyeelo xudunta iyo beerkiyo xumnaha iyo dhabarkiyo halka xabadka lagu qabay marka hadii aan la kuroon yahay daahada waxa la xaday mabalihin laakiin waxaan ba loo qaban ba dadkii dadkan hadal wuxuu tiri maayo wax qabad iyo ficil iyo badbaado ayay u baahan yihiin marka ilaa hadda markaan dhaano hadda dawladda wax ay u qabatay dadkaas qaba yaraatay ma ogin oo hadal ka badan ayaga isku mashquulsan waxaa la joogaa xilli doorasho nin walba uu kursigiisa soo heli lahay ayuu ku mashquulsan yahay dadkaas cid u soo jeeda iyo cid og iyo cid ka warhaysa ma jir waxaad ku ogaanaysaa ayaa dhaweyd markii madasha wada tashigu ay isu yimaadeen oo dhammaan madaxweynayaasha haddii aan la guuroyo gobollada iyo madaxweynaha soomaaliya ay isu yimaadeen ayaa lagu baaqay dadkaas in loo gurmado lix bilood ka horeeya abaartu jirtay marka dadkan ilaahay ayaa u maqan allaha badbaadiyo beel caalamna wax uma qaban
brofesor doob baan ku laabanayaa ma moodaa brofesor doob sida abanguruw ka dhawaajiyey in hogaamiyaasha soomaalidu ay siyaasadda ka mashquulisay in culayska ay isugu geeyaan sidii xaaladda dhibaatada taagan wax looga qaban lahaa
runtii waa isleeyahay dhaliilo badan uu tilmaamay in abwaanku waa meesha way ku jiraan laakiin haddana waxaan isleeyahay diilaa muuqata wax in la bilaaba muhiima haddii wax la bilaaba lama daahin waana hubaal in mas-uuliyiintii dowladda ee kala duwanaa hadday noqon lahaayeen dowlad goboleedyadii iyo hadday noqon lahaayeen dowladda federaalkaaba hadda aad almost waxa ka dhimanay ay yihiin golihii ugu horreeyey golihii baarlamaanka lasoo doortay waa isleeyahay dadaallo waa u dhiman yihiin laakiin waxaan isleeyahay waxaa muuqata dadaal iyo damqasho soomaalinimo ayaa ka muuqata oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu ku baaqay in dhaqaalaha dalka canshuuraha la qaado in lagu kordhiyo lacaga tabarucaada oo loogu gargaarayo dadka abaaruha waxyeeleeyeen waxaan isleeyahay haddii laga dhabeeyo maamul hufanna loo helo waxaan isleeyahay wax badan baa laga badbaadi doonaa uu abwaanku uu farta ku fiiqay runtii gabagana waa raacsanahay laakiin abwaanka waxaan rabaa inaan u sheego abaartii dabadheeri 74 aniga naftigaygu dadkii baan ka mid ahaa gurmidka wax ka galay tasiilaad iyo runtii dowlad xoog badan mas-uuliyadda runtaahay muwaadiniinta soomaaliyeed ka saaranna og ayaa berigaas jirtay tasiilaad fara badan hadday noqolahiyeen yani ka qaybgalkii baan xusiistaa shaqaalaha dowladda ka qaybgalay ciidamada kala disanay jamhuuriyaddu ay lahayd oo dhan way ka qaybgaleen dhaqaatiirtii dalkao dhamaa ka qayb gashay yani looma kala harin runtii dee dowladdaasi hadda ma hayno waa run doorashaa lagu mashquulsan yahay laakiin haddana iyadoo doorashada lagu mashquulsan yahay waxbaa la sheegay in wax la qabto waa soo jeedin lahaa in baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ay isku qoraan contribution-o 329 contribution-o at least 1% lacagta lobbing political lobbing ay ku gelayaan in boqolkiiba hal ka mid ah ay ku bixiyaan abaaraha waxaan isleeyahay waa wax badan baa la qaban karaa waxaan isleeyahay
aad baa maasantay abwaanguura sida uu xusay brofesor doob ma la dhihi karaa dowladdu haba yaraatee dadaal way wada haddiiba guddi qaran magac kuwaasoo ka kooban dowladda federaalka maamul goboleedyada ganacsatada iyo bulshada rayidka
waxaan isleeyahay haddii alla guuro yahay dadka abaartu hayso nafu kuma sinto guddi la magacaabo haddii alla guuro yahay cashuur la kordhiyo beesha caalamka gargaar laga codsado intaba nafu kuma sinto dadkii waa ay baaba-een haddii alla guuroya abaartuna hadda ma ahayn codsigaanuna wuxuu ahay haddii alla guuro haddii wax la codsanayo ama guddi la samaynayo lix bilood ka hor in la sameeyo ayay ahayd marka qof nafbax jooga maanta guddi la magacaabo iyo lacag cashuuraho la kordhiyo iyo beesha caalamka haddii alla guuroya gargaar laga codsado intaba nafu kuma sinto marka brofesorka wuxuu yidhi labada aqal ee lacag ay isku dardareen wax laysku dardaraa dadkan nafu kuma aysinto midda kale ummadda waxaad u qabtaa damiirkiiba inuu ka dhintay waxaan soo xasuustay kelmada Allah u naxariisay gaariye yiri dal waxay u joognaa saddexdii dalaqood lagu furay dadnimadii marka umada damiirkii ka dhintay ayaguna isuma gurman dawladuna uma gurman hadda kadib waxa diyaala guray loo cabaado loo qeyriyo loo arushaana waxba uma galaan marka waxaan lahay umad sidayacday oo isgartay oo waxba istareen
haye professor Dob ma qabtaa in lagu baraarugay arintan xilli xaaladu ay taagan tahay meel halis oo dhibaatoodu ay fiday dad badan ay dhinteen xoolihiina ay ku leedeen
abaarta wa 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 runtii xaqiiqda jirtaahay in laba in kiri karo in way ahayday in Soomaalidu in marka horeba de male barnaamij ka hortag malee waxay leeyihiin marka wax dhacaan baa la qeylinayaa waa waa in laga daahay oo doorashooyin ee gobolada ka dhacaya ayaa lagu mashquulsanaa laakiin haddana hadii uu mar baraarugeen waa isleeyahay walaalka jooga gobolada oo u dhaweynaa ayaguna kama jiifan doonaan dadka in aad iyo aadka u tabaaleysan hadda waxay ba taagan tahay xoolihi waa xaalufeen dadka sidoo loo badbaadi laha sida dadka loo badbaadi ilaahay taagan tahay waxaan isleeyahay hadii ilaahay bulshada caalamka ee lagama maarmo inkastoo aan isleeyahay in la qabo in dadka Soomaalida marka wax ka go'an yihiin bulsho wax ka go'an yihiin caalamku wax la qabtaan bulsho aan wax ka go'aneyn caalamku wax lama qabtaan waxaan ilaahay marka doorka bulshada naftigiisu waa hooseeya bulshada waxa la rabaa inay kacdo ninka bishii guriga raashinka u soo gatay yaani 15 bari oo kamid raashinka uu guriga dhigtay inuu geeyo meelaha dhibaatoodu ka jiraan oo bulshada naftigeedu ay runtii baraarug badanaa lagu jiraa
arintan uu xusay oo ah bulshada uu kaalinteeda inay hooseeyso ma aragta doorka wax ka qabashada dhibaatada abaarta ma waxa iska la dawladda ma maamul goboleedyada
hatta waxay ahayd gudiyada la magacaabayo dadka bulshada hormuudka u ah oo hadii aan la kuro bulshadu ay heli karto oo bulshada la kulmi kara in hadii aan la kuro gudiyada ay kamid noqdaan marka wasiir bulad buruux ku jiro hadii aan la kuro ya dhagax ku wareegsan yahay iyo bulshadu maba is arkaanba mid kale bulshada waa la ogyahay siday ugu gurmatay hadda abaartii ka dhacday gobolada Gedo hadda kor abaartii ka dhacaysay hase yeeshee hadda isuma gurmo karto sababtoo ah meelka socolaada ka jirta haddii aan la guro dadku xor ma ahan oo uma socon karaan sidii hore haddana dowlad iyo maamul ayay leeyihiin oo gobolka saada waxaa loo sameeyay dowlad goboleed waxa la yiraahdo madaxweyne hor fadhiyo marka madaxweynayaashaas tirada badan ayay ahayd hawshan inay hoggaamiyaan haddii aan la kuroon yahay markaas bulshadu ay gacan siin lahayd marka wax hoggaana ma lahan bulshadiina kaligeed ma socon karto cid ay wax u dhiibaan oo ay aaminaan ma ay hayaan marka waxaan isleeyahay hadii aan la kuro hawshu hoggaan ayay u baahneed waxaana gabay hoggaankii gobolada
aad baad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban maanta waxaa dooda igala qaybgalay professor maxamed xasan doob gudoomiye ku xigeenka jaamacadda joobka ee magaalada muqdisho iyo abwaan cabdullaahi cusmaan guure afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed inta doodan midda xigta ku kulmi doono nabadgelyo
mahadsanisena Abubakar Maxamed iyo doodaasi gaaban dhageystayaal hadaan haatan dib ugu noqono degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle hoose halkaas oo warar ay ku soo qaadeen ururka Al-Shabaab ka tirsan galabta ayaa waxaa la sheegay dagaalka Folkafoola inay dhinacyadu halkaas ku dhaxmareen hadaba khadka taleefanka si toos ah haatan waxaa ugu jira gudoomiyaha gobolka Shabeelle hoose Ibrahim Aadan Najax ee mudane Ibrahim ma imaqasha iga waran weerarkan sida uu dhacay galabta
walaal waxaan maasantay abaarkoodii 12kii galabnimo 5kii galabnimo ayay 9kii nabadiidka Shabaabka waxay soo weerareen bar control oo magaalada banaankeeda ah xaafadda Baal Guri liira ku yaala bulfoole controlka bulfoole iyo ciidanka abniga ay fadhiyaan ayay soo weerareen haddana xaaladu way degan tahay wax dhibaato ah hadda kama jiraan shabaabyaasha meesha soo weerareen waa la jibiyey
yaa wax ku noqday dagaalkan marka
ogaalkeen anaga hadda dhinaceena hal askari ayaa nooga dhaawacmay wax kale oo intaa ka badan oo hadda oo ciidanka gaaray haba yaraato ma jiro.
Dad rayida iyo cidaad ka warqabtaan ama xataa nimanka idin soo weerara wax iyaga wax ka noqdood aragteen ma jiraan?
Runtii hadda wax dhab ah aan xaqiijin karno oo dhinacooda ah waxaas ayaa gaaray aan idin dhihi karno haba yaraato ma jirta. Laakiin waxaan ku xaqiijin karaa un keliya in meesha ay soo weerareen oo runtii na la jebiyey. Marka ciidanka xagga annagana hal qof uu ka dhaawacmay, dhinacooda wixii gaarayna dib aan kasoo sheegi doonaa haddii ilaahay idmo, maadaama dagaalka howlgalku weli sii socdo oo xogtii iyo wixii oo dhan lasoo aruurinayo.
Marka waxaynu ahayd waxa iska tuuriyo tuuriyo dhinac ka mida magaalada un lagu soo qaaday dagaal weynoo guud ahaan saameeyey ma jirto degmada Soomaaha?
Waa hal aag oo hal kontrool oo magaalada runtii dhinacan wadadan mariiri xaggeeda aada ah oo kontrool yaala oo difaac ugu horeeya oo degmada ah ayay soo weerareen. Ma aha dagaal hadda guud oo degmada jiho badan laga soo weeraray oo ka dhacay haba yaraatee ma jiro. Ammaanka degmadan hadda aada uu fiican yahay.
Waa gartay bishan gudaheeda saddex jeer ayaa Al-Shabaab weeraro kadis oo ku dhufo ka dhaqaaqa ay magaaladaasi la beegsanayaan. Marka maxaa u sababa ayay kula tahay in afgooyina kusoo noqnoqdaan kooxda Al-Shabaab?
Runtii Shabaab waa sax, bishan gudaheeda dhowr jeer bay degmadaa soo weerareen. Sababta ugu weyn waxay tahay maadaama caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ay ka socoto doorashadii dowladda dhexe ee Soomaaliya ee madaxweynihii iyo baarlamaankiina lasoo gebagabeeyey, madaxweynihiina la rajaynayo oo awal ay waxyaabo dhacdooyin ay ka geysan jireen oo amni darro ah, runtii awood ay u yeelan waayeen maadaama ammaanka aada loo adkeeyey, ayay Muqdishada labaad waxay u arkeen degmada afgooye oo haddii ay wax ka dhacaan runtii oo ah degmo u dhow maaragtay magaalada Muqdisho caasimada, haddii ay wax un ku tuurtuuraan ay tusayaan dowladdii shacabkiiba inay aaga ka dhow yihiin. Waa tan ugu weyn, taas un baa la dhihi karaa.
Adinka marka maxaa idiin nugleeyay kula taa weeraradaasi? Ma joogaan miyaa ciidamada AMISOM ama kuwa dowladda oo xoogan? Maxaa sabab u ah inaad u nuglaateen weerarada saa sheegaysa?
Runtii degmada Afgooye waa degmo meel istaraatiiji ku taalo, wadooyin badan oo gobolada dalka aada oo nacay ka baxaan. Haddii ciidan oo runtii oo degmada difaaci karaa oo ciidanka amniga Soomaaliyeed iyo AMISOM aysan joogi lahayn, Shabaabka mar hore ayay la wareegi lahaayeen. Laakiin Shabaabku degmada kama dheera, meel hadda 5 ilaa 6 kilomitir noo jirta ayay joogaan. Inay degmada soo gaaraanna waxay ku qaadanaysaa waxaanan ka badnayn 1 saac ayay ku qaadanaysaa. Marka ilaa howlgal guud aagaga laga sameeyo oo runtii meelaha iyaga ay hadda ku dhuumaalaysanayaan laga saaro, inay meelaha un ku dhufo ka dhaqaaq ay sameeyaan, lamaha in runtii laga ay noqon doonto wax aan la hureynin inay noqon doonto, lamaha maadaama wadanku doorasho ku jiro oo ciidanka hadda ammaanka degmada joogana ammaanka guud ee degmadii nawaaxigeed unbay sugi karaan mooyaane. Hadda howlgal ciidan bannaanku aadi kara ma ahan.
Ibraahim Aadan Najax ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya, halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa V O A Washington. Waxaa xusid mudan gudoomiyaha wuxuu nooga waramayay weerar dhowaantan saacadihii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay kusoo qaadeen degmada Afgooye ee isla gobolka Shabeellaha Hoose.
weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mar kale Sahra Cabdi oo xubintii qurbajooga noo haysa ku soo dhawaada. waxaan dhegeystayaal ka cudur daarnaynaa in cilad farsamo ay naqabsatay oo barnaamijkaasi qurbana mar alla marka ciladaasi aanu xalino aan idin soo gudbin doono. waxaan idin xusuusinaynaa in aad idaacadda iyadaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada, iyo sidoo kale websitekeena v o a somali.com. ciddii warbixinadan ay sheegaan iyo inta jecelinaya mar kale dib u daalacataba waxay mar walba kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. xubintii qurba iyo sahro mar kale kusoo dhawaada.
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan ku eegi doono dhaarintii iyo imaatinkii xafiiska madaxweynaha dalkan Mareykanka ee dhowaan la dhaariyay Donald Trump iyo filashada Soomaalidu ay ka qabaan dalkan Mareykanka ku dhaqan. Sababa la xiriira hadalla ka dhanaha Soomaalida Mareykanka oo qaarkood uu jeediyay madaxweyne Donald Trump intii ay socoto ololihiisii doorashada bilihii la soo dhaafay ayaa abuuray walwal ay Soomaalida qaar ka mid ka qabaan madaxweynaha hadalladii uu horay u sii jeediyay iyo saameynta ay ku yeelan karto. Inkastoo ay jiraan dad aad u tiro yar oo haddana Soomaalida Mareykanka ah taageersan kana mid xisbiga jamhuuriga, haddana marka loo barbar dhigo dimuqraadiga, Soomaalida ugu badan waxa ay qabaan fikir ahaan ay la dhacsan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Faisal Dari oo isagu ka mid ah Soomaalida taageersan xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay inay tahay si gaar ah inay Soomaalida waxba uga walwalin isla markaana ay sii jiri doonin wax bartilmaameed siya oo iyaga si gaar ah u soo wajihi doona.
In horta runtii in walaal waxa weeye in waxa jira in waddankan wuxuu leeyahay sharciyo aad u badan oo ilaaliya xuquuqda qofka bini'aadamka ah ama individual rights ka waxa loo yaqaan oo aan cidina ku xadgudbi karin ama han noqdo madaxweyne ama han noqdo qof kale oo shakhsiya. Marka Soomaalidu waxay ula siman yihiin dadka Mareykanka in uu ilaalinayo shuruucdaas u degan dalka Mareykanka oo ku jirta dastuurka dalka Mareykanka. In laakiin way jirtaa baqdin in oo ah in isbedelimi in madaxweynihii hore uu ahaa madaxweyne ayna Soomaalidu baqdin badan ka qabin balse xukunkan cusub ee hadda usbuucan la wareegay talada in ay jirto hadalla badan oo xanaf leh oo kasoo gaaray Soomaalida taasaa waxay keenaysaa in dad badan oo Soomaaliya ay aaminsan yihiin in isbeddel ku iman karo noloshooda. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay in aan wax badan oo isbeddela uusan madaxweynuhu ku samayn karin Soomaalida gudaha dalka ku nool. In waxa dhici karta in isbeddel uu ku sameeyo Soomaalida cusub ee hadda imanaysa oo uu ku adkeeyo qaabkii ay dalka u soo geli lahaayeen isaga oo sheegay waxyaabaha uu samayn doono inay ka mid tahay waxaan la yiraahdo screening ama vetting oo ah in qofka baaritaan dheeraada lagu sameeyo. Marka taasi way dhici kartaa qofkii qofkiisa u dacwoonayay in waqtigii ay qaadan jirtay waqti ka badan ay hadda qaadato qofkii ehelkiisa ahaa in loo keeno.
Waad marka ma taasi waxa ay ula sinaanayaan gudahaanba dadka kale muwaadiniinta wadamada kale ka yimid waddankan ka noqday dadka dhalashada qaatay mase Soomaalida kaliya ayay saameynaysaa?
In walaal ma filayo inay arrintani arrin Soomaali gaar ku ah ay noqon doonto laakiin in ma noqon doonto arrin ay ummadaha kale dhan ula siman yihiin. Arrintani waxay gaar ku noqon doontaa wadamada uu maamulka Trump aaminsan yahay inay argagixiso ku nooshahay. In wadamada waxaa kamida Syria kamida, in wadanka la yiraahdo Iraq baa kamida, Afghanistan baa kamida. Marka wadamo badan oo loo yaqaano wadamada ay argagixisadu xarun u ah, wadamada dadka ka imanayo dhan ayuu maamulkan cusubi aaminsan yahay in baaritaan dheeraada lagu sameeyo. In marka waxay ula sinaan doonaan wadamadaas oo kale oo dhan bay ula sinaan doonaan.
Faisal Dari oo toddobaadkan ka mid noqday kumanaankii dadka ahaa ee ka soo qayb galay xaflada dhaarinta madaxweyne Donald Trump ayaa wuxuu ii sababeeyey si gaara isaga waxa ku riixay inuu taageero xisbiga jamhuuriga.
In runtii walaal in anigu waxaan ka tirsanahay xisbiga jamhuuriga waxaana fiican in dadka Soomaalida ay dhageysanaya inay fahmaan xisbiga jamhuuriga dad badan oo anigoo kale ah waxaanu ahayn in group ama koox loo yaqaanay nafa Trump oo Trump kasoo horjeeday baanu ahayn in oo ka tirsan laakiin xisbiga jamhuuriga. Xisbiga jamhuuriga wuxuu leeyahay in dad aad u kala duwan. Koox ka tirsan xisbiga jamhuuriga aba si adag uga soo horjeeday. Anigu waxaan shaqsiyan ka mid ahaa kooxdii aaminsanayd inuusan Trump madaxweyne noqon karin in aanan madaxweynena loo dooran. Laakiin waxa dhacday kooxdii aan anigu ka tirsanaa in laga adkaaday oo uu kooxdii dhinac garabkiir jamhuuriga ahaa ee Trump watay inay ka adkaadeen garabkii aan anigu taageersanaa. In laakiin mar walba waxaan aaminsanahay siyaasadda in xisbiga jamhuuriga inay ka fiican tahay siyaasadda xisbigii hore ee talada hayay ama ha noqoto siyaasadda arrimaha gudaha oo yareynta canshuurta in la fududeeyo in sharciyada lagu qaato ganacsiga in arrimahan in dibadda ee waddanka Mareykanka looga bartay xilligii Obama uusan waxyaabo badan aan ku dhaliilay. Marka anigu waxyaabo badan oo igu kalifay baa jira in aan taageero xisbiga jamhuuriga laakiin shakhsiyan marna uma taageersanayn madaxweynaha hadda talada haya. Laakiin maadaama uu hadda madaxweyne yahay xisbigii jamhuuriga oo dhan baa taageeray kuwii kasoo horjeeday iyo kuwii aan kasoo horjeedinba.
Cabdiwaaxid Qalinle waa sharciyaqaan ku shaqeeya mihnadiisa sharciga la xiriira gobolka Minnesota ee Soomaalida ugu badan ay degan yihiin, halkaasoo dadka ugu badani ay qabaan walwalka kadib markii isaga oo ololihiisa doorashada ka wado madaxweyne Trump oo sheegay in wadamada ay ka jiraan argagixisada Soomaaliduna ay ka mid tahay ay soo jiri doonin dad si fudud isaga soo galaya wadankan Mareykanka. Waxa aan weydiiyey waxa ay kaga bogsoon karaan cabsida ay Soomaalida ka qabaan maamulkan cusub ee madaxweyne Donald Trump.
dalkan waa dal uu ka jiro sharci sharcigaas wuxuu isugu jiraa midka asaasiga ah oo ah dastuurka iyo sharciyada kale ee dalku u yaal marka muwaadinku xuquuq u leeyahay ay u kafaalo qaadin sharciyadaas dhamaantood oo xuquuq dastuuriga jirta waxa kale oo jirta xuquuq qofku sharci ahaan u leeyahay oo gobol walba gaar u ah marka madaxweyne Trump waa la doortay waa madaxweynihii dalka waana la dhaariyay oo rasmi ahaan isaga madaxweyne ah hanjabaadihii uu bixiyay uu ku hanjabay xilligii doorashada inuu dhaqan gelin doono ama uu mataqaan uu dhaqan gelin karo iyo in kale waa la sugi doonaa gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed anigu gobolka Minnesota ayaan deganahay wuxuu ka mid ahaa shacabka Soomaaliyeed ama jaaliyad Soomaaliyeed jaaliyadaha u gaarka runtii u beegsaday Minneapolis waa uu yimid magaaladan waxaan runtii ballan qaaday inuu caawin doono shacabka oo dhibaatooyinka Soomaalidu u keeneen uu ka kor qaadi doono ayaa u sheegay marka arrimahaasi waa arrimo olole ayay ahaayeen maadaama hadda madaxweyne uu yahay anigu waxaan qabaa waqti hal la siiyo oo maaragtay bal ha laga warsugo dhanka kale diyaar baa loo yahay sharci ahaan in la iska difaaco wax kastoo xuquuqda dalkan qofka muwaadinka u siiyey madaxweyne iyo qof kongres ku jira iyo garsooratoona kuma xadidi karo.
Guud ahaana barnaamijkii qurba dhegeystayaal waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socdana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
ayo maatsantahay Sahara Cabdiraxmed oo nala socodsiinaysay xubinta qurbi soona diyaarashay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA kaalmihii heesaha dabacsan ee daacadood ku tala gashay ayan markan dha jaleeceyna codka Cabdul Qadir Umar Macalin Juba iyo heesta Shamis kaasi baxsan ee Cabdul Qadir Macalin Juba iyo heestaasi Shamis idaacadeenni haye gabagaba u tahay Caash Ibrahim Aadan Caash Cudi anigu Asaar Cabdi Axmed Buuxaan leen intaanu markala kulmi doono dhagihiina anaga si tagno maqalkaasi heestaasi